คริสตจักรนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์บรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พระเจ้ารักเรามากและพระเจ้าทรงอยากที่จะรักษาเราช่วยเหลือเราใช้ชีวิตของเราให้เป็นพระพรแก่คนอื่นก็อยากจะยืนยันให้พี่น้องมีความมั่นใจ 100% ว่าพระเจ้ารักเราจริงๆและพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราไม่ต้องหวั่นไหวสิ่งใดนะครับเราเป็นลูกของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นเจ้าของสวรรค์นะครับดังนั้นอยากให้มองเห็นตัวเองเป็นลูกของกษัตริย์เป็นลูกของพระเจ้านะครับเราไม่ใช่ยาจกเข็นใจแต่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับเรามีชัยชนะและทุกอย่างที่เราขอนั้นพระเจ้าฟังเราและพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราจริงๆนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับร่วมใจกันอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาที่จะสอนพวกเราในวันนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอยากฟังพระสุรเสียงของพระองค์จากสวรรค์วันนี้เราขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และได้มีตาฝ่ายวิญญาณเปิดออกที่จะเห็นสัจธรรมของพระเจ้าไหลหูของเราเปิดออกที่ได้ยินแล้วพระสุรเสียงของพระองค์และสัจธรรมของพระองค์จะเข้าไปในหัวใจของเราและเกิดความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าผู้ฟังคำสอนนี้ทุกท่านนั้นจะได้รับพระพรและจะเข้มแข็งและเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้เราขอขอบพระคุณพระองค์ในนามที่ประเสริฐเหนือนามใดๆนามที่วันหนึ่งทุกคนจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือนามของพระเยซูเราขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมายอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เราจะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับกุญแจแห่งการเกิดผลและการมั่งคั่งในชีวิตเมื่อคราวที่แล้วถ้าท่านไปฟังคำสอนชุดที่แล้วเราได้เรียนรู้จากหนังสือฮักกายบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9ว่ากุญแจที่สำคัญกุญแจหนึ่งมีหลายกุญแจพระเจ้าให้กุญแจเรากุญแจที่สำคัญกุญแจหนึ่งก็คือการที่เราผูกพันตัวทุ่มเทชีวิตมีส่วนในการสร้างคริสตจักรท้องถิ่นในสมัยของฮักกายนั้นพระเจ้าเรียกให้ชาวอิสราเอลสร้างพระวิหารแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ไปสร้างวิหารแบบชาวยิวแต่เราสร้างคริสตจักรแน่นอนคริสตจักรนั้นก็ประกอบไปด้วยผู้คนซึ่งเชื่อพระเจ้าลูกของพระเจ้ามารวมกันและเติบโตไปในทางของพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตนอกจากนั้นคนที่มารวมกันเหล่านั้นก็ต้องใช้สถานที่คือตึกมารวมกันมาเจอกันดังนั้นเวลาเราพูดคำว่าสร้างคริสตจักรนั้นมีสองนัยยะนัยยะแรกซึ่งสำคัญที่สุดก็คือสร้างคนอยากเห็นพี่น้องที่เป็นลูกของพระเจ้าทุกคนนั้นได้เติบโตมีของประทานเป็นที่ใช้การได้และมีชีวิตที่มีพลังและเกิดผลเป็นพระพรแก่คนรอบข้างและประการที่สองในยะที่สองก็คือว่าตัววิหารหรือตัวตึกที่เราอยู่นั้นเราก็มีส่วนในการสร้างคริสตจักรหลายปีที่ผ่านมานั้นผมมีโอกาสได้ถวายทรัพย์เพื่อทนุบำรุงและไปซื้อตึกเพื่อสร้างคริสตจักรหลายครั้งเลยและสังเกตว่าที่ผ่านมาหลายปีทุกครั้งที่ผมเขียนเช็คจ่ายเงินให้พระเจ้าในการสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้ผมพระเจ้าให้คืนไล่คืนมากกว่าหลายเท่าด้วยเพราะพระเจ้านั้นไม่เคยเอาเปรียบใครแต่พระเจ้าดูใจของเราก่อนว่าเราจะยอมลงทุนลงแรงลงกำลังลงเงินลงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อสร้างคริสตจักรของพระองค์หรือเปล่าพระเจ้าพูดในหนังสือฮักกายบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9ผ่านผู้เผยพระวจนะฮักกายบอกว่าเพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่าอีกสักหน่อย เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลกทะเลและแผ่นดินแห้งอีกครั้งหนึ่งเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อความปรารถนาของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาจอมโยธาตัดดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองเป็นของเราพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าครั้งเดิมอีกพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าและเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้คราวที่แล้วผมได้เทศไปบอกว่าเมื่อเราเริ่มสร้างคริสตจักรเมื่อเราเริ่มพับแขนเสื้อเป็นสมาชิกผูกพันตัวสร้างคริสตจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าบอกว่าอีกหน่อยหนึ่งพระเจ้าจะเขย่าโลกเขย่าทะเลเขย่าฟ้าแผ่นดินและเขย่าประชาชาติและพระองค์ก็บอกว่าที่เขย่านั้นเงินเป็นของพระองค์และทองเป็นของพระองค์หมายความพระองค์กำลังบอกว่าพระองค์จะเขย่าทั้งโลกฝ่ายธรรมชาติคือดินที่เราอยู่ฝนที่ตกลงมางานที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ฝ่ายธรรมชาตินั้นพระเจ้าจะทรงทำให้เกิดเงินนั้นไหลเข้ามาในกระเป๋าของเราเงินและทองจะไหลเข้ามาเพื่อจะไหลเข้ามาเพื่อเราจะไปเสวยสุขอยู่คนเดียวเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองแต่เงินนั้นไหลเข้ามาเพื่อเราจะสามารถที่จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ถวายทรัพย์สนับสนุนงานพันธกิจถ้าคริสตจักรต้องการซื้อรถไปรับคนเราก็สามารถถวายเงินซื้อรถได้เราอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้านำเงินเข้ามาพระเจ้าเขย่าประชาชาติก็คือเขย่าใจของมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราอาจจะเปลี่ยนเจ้านายให้เราเจ้านายคนใหม่มารักเรามากกว่าเจ้านายคนเดิมเลื่อนเงินเดือนให้หรืออาจจะเขย่าให้เรานั้นไปพบเพื่อนบางคนซึ่งทำงานในใจเลยแนะนำให้เราไปพบงานใหม่ที่เงินเดือนขึ้นแล้วมีเวลาหยุดวันอาทิตย์สามารถมารับใช้พระเจ้าได้พระเจ้าสามารถเคลื่อนคนพระเจ้านำลูกค้าเข้ามาหาเราก็ได้พระเจ้าสามารถนำคนเข้ามาสนับสนุนเราสมมติว่าท่านเป็นโสดพระเจ้าอาจจะนำคนที่มาเป็นคู่รักแล้วก็แต่งงานแล้วก็ช่วยเราทำให้เราไม่ต้องรับใช้พระเจ้าอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าสามารถเคลื่อนมนุษย์และเคลื่อนสิ่งต่างๆในโลกนี้เพื่อนำความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุขเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้คนที่สร้างคริสตจักรคนที่ผูกพันตัวและทุ่มเทสร้างคริสตจักรนั้นไม่ต้องกังวลสิ่งใดพระเจ้าจะทรงดูแลพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์พระเจ้าจะทรงเปิดประตูพระเจ้าจะเขย่าสิ่งต่างๆเพื่อให้เรานั้นมีเหลือเฟือเหลือใช้มีเพียงพอที่จะไปสร้างคริสตจักรของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวสิ่งใดนะครับผมมาอยู่ที่เซียตเทิลนั้นแม้ว่าเป็นหมอเขาเรียกว่ากะเหรี่ยงก็คือว่าเป็นชาวต่างชาติผมดำตาสีน้ำตาลพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแต่ท่านรู้ไหมครับว่าในออฟฟิศผมนั้นมีหมอด้วยกันทั้งหมด8คนเป็นหมอผ่าตัดสมอง3คนและหมอทางด้านยา5คนนี่พูดนี่เพื่อให้เกียรติพระเจ้านะครับอยากเข้าใจผมผิดว่าผมคุยโอ้อวดนะครับผมหยุดงานมากกว่าเพื่อนเพราะบินไปเมืองไทยปีละ4ครั้งบินไปประเทศญี่ปุ่นบินไปมิชชั่นทำงานน้อยกว่าเพื่อนนั้นมากคือหยุดเยอะมากเพื่อนเขาหยุดกันปีละหนเดียวคือวัน1อาทิตย์7วันของผมนี่หยุดกัน5อาทิตย์6อาทิตย์หยุดมากและยังมีเวเคชั่นส่วนตัวอีกแม้ว่าหยุดมากกว่าเพื่อนนะครับแต่ปรากฏว่ารายได้ของผมนั้นสูงมากกว่าเพื่อนสูงที่สุดในออฟฟิศผมมันก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงทั้งนี้เราทำงานน้อยกว่าเขาแต่เงินเดือนเรามากกว่าเขาเพราะว่าพระเจ้าทรงให้เงินเข้ามาเพื่อผมจะเอาไปสร้างคริสตจักรไปถวายให้แก่พระเจ้าไปทำงานให้แก่พระเจ้าผมพิสูจน์มาแล้วว่าพระเจ้าทรงรักษาคำสัญญาของพระองค์จริงๆอาเมนไหมครับนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับวันนี้เราจะเรียนต่อในพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องว่าพระเจ้าเรียกให้เราสร้างคริสตจักรนั้นสร้างคริสตจักรประเภทไหนในข้อ7พระคัมภีร์พูดบอกว่าฮักกายบทที่2ข้อ7เราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเราไม่ได้สร้างคริสตจักรแบบไหนก็ได้เราไม่ได้สร้างคริสตจักรเป็นเหมือนกับโรงแรมที่คนมาสังคมมากินข้าวแล้วก็เดินออกไปเราไม่ได้สร้างคริสตจักรที่คริสตจักรเต็มไปด้วยความบาปทะเลาะกันตีกันผิดประเวณีโกงกันมาเอาเปรียบเอารัดกันเราไม่ได้สร้างคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความมืดความบาปท่านบอกว่า
โอ้อาจารย์มีคริสตจักรงั้นด้วยหรือผมบอกว่ามีนะครับคริสตจักรที่คนมาอยู่ด้วยกันนั้นทะเลาะกันตีกันนินทากันโกงกันผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันมีในโลกนี้ท่านอาจจะไม่เคยไปคริสตจักรประเภทนั้นผมได้ยินมาแล้วแล้วมีจริงๆแต่เราไม่ต้องการสร้างคริสตจักรแบบนั้นที่จริงแทนที่จะเป็นคริสตจักรก็เลยเป็นซ่องโจรเต็มไปด้วยคนที่มาเอาเปรียบเอารัดมายืมเงินกันแล้วก็ไม่ใช้แล้วก็มาโกงกันมาค้าขายมาทำมาหากินกันในโบสถ์เราไม่ได้สร้างคริสตจักรแบบนั้นเราอยากจะสร้างคริสตจักรที่เปิดรับพระสิริของพระเจ้าสง่าราศีของพระเจ้าเมื่อพระคัมภีร์พูดคำว่าพระสิรินั้นมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าท่านคิดว่าโอ้พระสิริก็คงจะแบบคริสตจักรนี่คงจะพรมนี่ราคาแพงหลายล้านบาทเก้าอี้นี่คงเต็มไปด้วยทองแล้วก็หลังคาทำด้วยเงินและทุกอย่างนี่แพงมากพอเดินเข้ามานี่แสงออกมาทุกอย่างเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองมันมีสง่าราศีมากแน่นอนสิ่งเหล่านั้นไม่ผิดนะครับที่คริสตจักรของพระเจ้านั้นจะสร้างด้วยสิ่งที่มีคุณค่าและสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรของพระองค์แต่ที่จริงมากกว่านั้นเป็นภาพฝ่ายวิญญาณคำว่าพระสิริในที่นี้ภาษาอังกฤษบอกว่า glory ภาษาฮีบรูบอกว่า kabod kbod คำว่า glory หรือ kabod นั้นที่จริงแปลว่ามีน้ำหนักมากอะไรที่มีน้ำหนักมากความหมายก็คือว่าคริสตจักรที่มีการทรงสถิตอย่างหนาแน่นพระเจ้าลงมาสถิตที่นั่นไม่ใช่ว่ามามีแต่มนุษย์คุยกันเป็นสังคมแต่พระเจ้าไม่เคยปรากฏที่นั่นคริสตจักรที่พระเจ้าเทการทรงสถิตลงมาอย่างหนาแน่นมากๆแล้วเราสามารถรู้สึกได้ท่านต้องเข้าใจศาสนศาสตร์ว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งภาษาอังกฤษบอกว่า God is omnipresent ใช่พระเจ้าอยู่ทุกหนทุกแห่งก็จริงแต่ว่าการทรงสถิตของพระเจ้าที่หนาแน่นมากๆจนเราสามารถรู้สึกได้อาจจะเห็นได้ได้ยินสัมผัสบนผิวหนังมีกลิ่นของพระเจ้าที่นั่นหรืออะไรก็ตามที่พระเจ้าสามารถทำให้เรารู้สึกได้เขาเรียกว่าคาโบดหรือกลอรี่หรือพระสิรินั้นไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งถ้าท่านอ่านพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่ท่านจะพบว่าในตอนบางตอนในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าลงมาทรงสถิตที่นั่นจนมนุษย์รู้สึกได้เช่นที่ภูเขาที่โมเสสนำชาวอิสราเอลไปนมัสการพระเจ้าพระเจ้าลงมาสถิตเป็นพระสิริเต็มไปด้วยหมอกควันที่อยู่บนภูเขาแล้วมีไฟขึ้นมาในภูเขาจำได้ไหมครับว่านั่นคือสิ่งที่เป็นพระสิริที่มนุษย์เห็นได้ด้วยตาคือมีไฟที่นั่นหรือที่ตอนที่โมเสสไปพบพระเจ้าที่ต้นไม้นั้นที่มีไฟแต่ไม่ไหม้ไปนั่นเป็นพระสิริที่เป็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้หรือตอนที่ชาวอิสราเอลกำลังเดินไปดินแดนพันธสัญญานั้นพระเจ้าก็ให้พระสิริลงมาเป็นเสาเมฆและเสาเพลิงที่ตาของเขาเห็นได้รู้สึกความร้อนออกมาได้อย่างนี้เป็นต้นมีพระสิริของพระเจ้าหรือตอนที่ชาวยิวพวกคริสเตียนชาวยิวยุคแรกอยู่บนห้องชั้นบนพระสิริก็ลงมาเป็นเปลวไฟลงมาบนศีรษะของพวกเขาแล้วเขาก็เกิดอาการพูดภาษาแปลกๆแล้วเกิดอาการเมาหัวเราะในพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระสิริลงมาในที่ประชุมในยุคแรกนั้นตึกก็สั่นสะเทือนเห็นไหมครับว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรากำลังคาดหวังนะคริสตจักรในยุคสุดท้ายนั้นพระสิริของพระองค์นั้นจะลงมาสถิตอยู่ที่นั่นอย่างหนาแน่นจนเรารู้สึกได้เราไม่ได้มาอยู่กันเป็นกลุ่มสังคมที่มาคบกันเพื่อค้าขายเพื่อมาหาแฟนเพื่อมาหาสามีมาหาภรรยาแน่นอนคนในโบสถ์เราหลายคนพบสามีที่โบสถ์นี้พบภรรยาที่โบสถ์นี้ไม่ได้ผิดอะไรแต่จุดประสงค์ของเราไม่ใช่แค่มาพบเพื่อนและพบภรรยาพบสามีพบคู่ครองแต่จุดประสงค์ของเราคือมาพบการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาที่นั่นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามานั้นพระองค์ก็จะมาล้างชีวิตของเราออกให้สิ่งที่ไม่ดีมันออกไปจริงไหมครับเวลาแก้วน้ำแก้วหนึ่งมีของไม่ดีอยู่ในแก้วน้ำแล้วเราเทน้ำสะอาดลงไปเรื่อยๆเทลงไปเรื่อยๆน้ำบริสุทธิ์นะครับไอ้ของสกปรกมันก็จะกระเฉาะออกมากระเฉาะออกไปกระเฉาะออกไปจริงไหมเพราะเราเทมันก็ล้นจริงไหมมันล้นออกไปถ้าเราเทไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับในที่สุดแก้วน้ำทั้งแก้วนั้นจะเป็นแก้วน้ำที่มีน้ำที่สะอาดเพราะของที่สกปรก แล้วน้ำสกปรกที่ในแก้วมันจะไหลออกไปไหลออกไปมันจะจางไปจางไปจางไปจางไปและในที่สุดน้ำบริสุทธิ์มันจะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นในที่สุดทั้งแก้วเป็นน้ำที่สะอาดชั้นใดถ้าเรามาอยู่ที่คริสตจักรและมีการทรงสถิตของพระเจ้านั้นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคำว่าพระสิริคือการทรงสถิตและเมื่อพระสิริมาการทรงสถิตมานั้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้ามาหมดเช่นฤทธิ์เดชความเชื่อความรักความอดทนนานความเมตตาความไม่ดีต่างๆมันออกไปถ้าท่านไปอยู่ในสวรรค์นะครับท่านจะพบว่าพระเจ้ามีแสงออกมาและพระเจ้าไม่มีบาปเลยพระเจ้าไม่มีการนินทาโกหกที่โมโหใจร้อนด่าพูดจาหยาบคายพูดจาสาปแช่งที่สวรรค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บที่สวรรค์ไม่มีการเจ็บหัวเข่าไม่มีการปวดหลังไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคเลือดไม่มีโรคผิวหนังที่สวรรค์นั้นไม่มีการโกรธกันทะเลาะกันตีกันที่สวรรค์นั้นเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ของดีทุกอย่างอยู่ที่สวรรค์ดังนั้นเมื่อการทรงสถิตลงมามนุษย์ที่อยู่ในห้องนั้นที่เป็นคริสเตียนนั้นของไม่ดีเช่นอาจจะขี้น้อยใจเป็นคนชอบนินทาหรือบางคนเป็นคนที่ขี้เกียจไม่อยากตื่นหรือบางคนมีนิสัยอะไรไม่ดีบางอย่างสิ่งเหล่านั้นมันจะถูกขจัดออกไปทีละนิดโรคภัยแค่เจ็บมันจะหลุดออกไปสิ่งไม่ดีมันจะหลุดออกไปพระเจ้าจะมาล้างในคริสตจักรพระสิริของพระองค์ลงมาล้างในที่สุดมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในห้องนั้นก็จะเต็มไปด้วยพระสง่าราศีผมสังเกตนะครับขอบคุณพระเจ้าเราตบมือให้พระเจ้านะครับสังเกตไหมว่าคนที่มาอยู่ในคริสตจักรของเราทุกคนนั้นดูหนุ่มขึ้นสาวขึ้นสังเกตไหมว่าคนที่มาอยู่ในคริสตจักรของเราที่พระสิริลงมาทุกอาทิตย์นั้นจะแข็งแรงมากขึ้นสังเกตไหมครับป่วยน้อยลงแล้วจะสังเกตไหมนิสัยไม่ดีต่างๆมันค่อยๆหลุดออกไปนิสัยจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นความเชื่อมากขึ้นหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับไม่แก่เร็วไม่ตายเร็วเพราะว่าอะไรเพราะพระสิริลงมาชีวิตของพระองค์ก็ลงมาฤทธิ์เดชของพระองค์ลงมาล้างสิ่งต่างๆออกไปทำให้พวกเราทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเต็มไปด้วยพระลักษณะของพระเจ้าไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาสดชื่นเลิกขี้นินทาเลิกพูดบ่นคนไทยบางคนนี่บ่นแหลกลานบ่นทุกเรื่องฝนตกก็บ่นน้ำท่วมก็บ่นน้ำไม่ท่วมก็บ่นอากาศร้อนก็บ่นอยู่ตลอดเวลาพอพระสิริลงมาไอ้นิสัยขี้บ่นมันก็หลุดออกไปเลยเลิกบ่นภรรยาเลยมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าสามีเลิกบ่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละครับพระสิริของพระเจ้าลงมาอาจารย์เปาโลพูดในหนังสือเอเฟซอบทที่5ข้อ27บอกว่าเพื่อพระองค์ก็คือพระเยซูจะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเมื่อพระสิริของพระองค์ลงมาคนของพระองค์จะป่วยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเมื่อพระสิริของพระองค์ลงมาคนของพระองค์จะทำบาปลดลงลดลงลดลงนิสัยไม่ดีต่างๆจะหลุดออกไปเพราะว่าเราถูกล้างชำระด้วยพระสิริของพระเจ้าจริงไหมครับเหมือนกับเข้าไปอาบน้ำเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมครับไอ้พวกขี้ใครสิ่งสกปรกต่างๆก็จะหลุดออกไปจากตัวของเราก็บริสุทธิ์ทุกอาทิตย์เรามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วก็ถูกล้างให้สะอาดอีกของที่ไม่ดีมันค่อยๆหลุดออกไปทีนิดปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าชีวิตเราก็บริสุทธิ์มากขึ้นจริงไหมครับพูดง่ายๆว่าภาษาอังกฤษบอกว่าถ้าเราแฮงเอากับพระเจ้า if we hang out with God we're gonna become more like God ถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเหมือนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าพระสิริของพระองค์นั้นมารับมาแตะต้องเรามาอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านสังเกตดูดีๆนะครับสามีภรรยาหลายคนพอแต่งงานไปหลายๆปีเนี่ยจะกินอะไรคล้ายๆกันพูดคล้ายๆกันเพราะอะไรเพราะอยู่ด้วยกันก็เริ่มนิสัยคล้ายๆกันเหมือนกันพอเราอยู่กับพระเจ้าใกล้ๆพระเจ้าอยู่เรื่อยๆเราจะมีนิสัยเหมือนพระเจ้าคริสตจักรก็เลยไม่มีข้อด่างพร้อยไม่มีข้อตำหนิบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและสิ่งด่างพร้อยทุกประการนั่นแหละคือคริสตจักรยุคสุดท้ายที่เป็นคริสตจักรที่พระเจ้าอยากจะสร้างเราต้องต้อนรับพระสิริของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้อนรับการทรงสถิตที่ลงมาแน่นอนเวลาพระเจ้าลงมาอาจจะทำให้โปรแกรมของเราหรือแผนการของเรานั้นเปลี่ยนไปเพราะพระเจ้าก็เคลื่อนเปลี่ยนไปตามวิธีทางของพระเจ้า แน่นอนเมื่อพระสิริลงมานั้นเราอาจจะมีอาการทางร่างกายตอบสนองต่อพระสิริของพระองค์เพราะมนุษย์นั้นอยู่ในร่างกายที่อ่อนแอเวลาพระสิริลงมาเราอาจจะร้องไห้น้ำตาไหลเกิดความซาบซึ้งเกิดความรักพระเจ้ามากขึ้นเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อพระองค์มาสถิตอยู่ที่นั่นเราก็รู้จักพระองค์มากขึ้นเราอาจจะมีการสั่นอาจจะมีการขนลุกเราอาจจะมีการอ่อนแรงและต้องคุกเข่าลงหรือนอนลงหรือเราอาจจะมีการหัวเราะเพราะพระสิริลงมาก็ทำให้เราเกิดความชื่นชมยินดีอย่างอัศจรรย์อาเมนไหมครับอยากจะถามพี่น้องที่เป็นคนที่มีสามีหรือภรรยาหรือมีแฟนแล้วนะครับอยากจะถามนิดนึงถ้าท่านมีแฟนแล้วหรือมีสามีภรรยาว่าให้เลือกระหว่างเอารูปของแฟนกับเอาตัวจริงจะเอาอะไรครับเอาตัวจริงใช่ไหมครับถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเอารูปแฟนไปนั่งดูสัก20ปีแต่ตัวจริงไม่โผล่มาท่านเอาไหมครับท่านเอาตัวจริงจริงไหมใครๆก็อยากได้แฟนตัวจริงมานั่งอยู่ใกล้ๆมาคุยกันจริงไหมเหมือนกันคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้เข้าใจผิดเมื่อไปโบสถ์เนี่ยไปยืนมองไม้กางเขนไปยืนมองรูปพระเยซูที่อยู่บนกำแพงหรืออยู่บนหิ้งนับถือรูปพระอะไรต่างๆในโบสถ์แต่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้ามีแต่รูปเต็มไปหมดเลยมีรูปปั้นของนักบุญคนนั้นรูปปั้นของคนนี้มีรูปไม้กางเขนอยู่บนตึกแต่การทรงสถิตของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นเสียเวลาเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรไปพบวัตถุเป็นหินเป็นปูนเป็นเงินเป็นดินสำหรับผมไม่สนใจรูปปั้นผมไม่สนใจว่าจะต้องมีอะไรไปติดอยู่บนกำแพงไหมที่สำคัญที่สุดคือเรามีการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาถึงรับรองชีวิตจะเปลี่ยนสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนนอกจากเราจะชีวิตบริสุทธิ์มากขึ้นความเจ็บป่วยน้อยลงและความยากจนหลุดออกไปเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นท่านไม่สามารถรู้จักใครได้โดยการนั่งดูรูปให้ท่านนั่งดูรูปไปอีก20ปีท่านก็ไม่รู้จักคนคนนั้นจริงไหมครับท่านต้องทำอะไรครับใช้เวลาด้วยดังนั้นเองเวลาที่ผมวางมือคนแล้วพระเจ้ามาแตะคนคนล้มลงไปก็ตามคนคุกเข่าแล้วเกิดอาการพระเจ้ามาแตะเขานั้นผมมีความสุขมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมรู้ว่าเขากำลังใช้เวลากับพระเจ้าแล้วถ้าเขายิ่งใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับไม่ใช่เรื่องทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่อง1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4ไม่ใช่เรื่องกลศาสตร์หรือเรื่องของธรณีวิทยาเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณที่เมื่อท่านได้พบพระเจ้าท่านจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมยอมรับเลยว่า10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟของพระเจ้าหรือพระสิริของพระเจ้านั้นผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและผมก็รู้วิถีทางของพระเจ้ามากขึ้นและรักพระเจ้ามากขึ้นเพราะใช้เวลากับพระเจ้าเยอะยิ่งใช้เวลากับพระเจ้าเยอะยิ่งรักมากเพราะอะไรรู้ไหมครับพระเจ้าแสนดีพระเจ้าน่ารักท่านเคยไหมบางทีดูบางคนเนี่ยเดินผ่านหน้ามาผ่านมาเนี่ยเห็นหน้าแล้วอาจจะหมั่นไส้นิดๆแหมสวยกว่าเราอะไรเงี้ยคิดหมั่นไส้แต่พอไปเป็นเพื่อนใช้เวลาด้วยหลายๆปีรักเขาเพราะว่าเขาดีเหลือเกินเขาดีกับเราเขาให้เราเขารักเราเขาพูดดีๆกับเราเขาช่วยเหลือเราเหมือนกันเป๊ะเลยเรายิ่งใช้เวลากับพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าแสนดียิ่งรู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่ยิ่งหลงรักพระเจ้ามากเท่านั้นหลังๆนี้เวลาผมที่จริงผมก็อายุมากขึ้นแล้วนะครับแล้วเป็นผู้ชายด้วยการร้องไห้เนี่ยมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่สำหรับผู้ชายน้ำตาไหลจากตานี่นะมันดูอ่อนแอจริงไหมครับแต่หลังๆนี้นะครับทุกทีเวลาผมร้องเพลงนมัสการนะครับน้ำตาเริ่มไหลไหลออกมาเองเลยแล้วรู้สึกซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากๆเลยเพราะหลายปีที่ผ่านมาที่พบพระเจ้าเนี่ยยิ่งปีผ่านไปยิ่งเดือนผ่านไปยิ่งซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าแล้วพอคิดถึงแค่พระเจ้านะบางทีก็พูดแล้วในรถบอกผมรักพระองค์ผมรักพระองค์แล้วน้ำตาก็เริ่มไหลแล้วที่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะปีนี้ผมซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากกว่าปีที่แล้วและปีที่แล้วผมก็ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้ามากกว่า10ปีที่แล้วยิ่งซาบซึ้งมากก็ยิ่งรักมากเหมือนกับที่ผมแต่งงานกับอาจารย์ดามาทั้งหมด30ปีเนี่ยนะครับตอนนี้ผมรักอาจารย์ดาไม่กล้าที่จะทำให้อาจารย์ดาเสียใจแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะอาจารย์ดาดีกับผมมากๆเลยดูแลผมทุกอย่างทำกับข้าวเตรียมไปให้ที่โรงพยาบาลทุกวันเวลาผมเปิดข้าวขึ้นมาเนี่ยมันมีกลิ่นออกมาใช่ไหมมันหอมอาหารไทยอ่ะโอ้โหพวกพยาบาลพวกหมอนี่อิจฉาผมเป็นตับเลยเพราะพวกเขาต้องกินอาหารกระป๋องกันผมกินอาหารอย่างดีผัดไทยต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์ดาจะจัดให้แล้วก็เวลามันอุ่นออกมากลิ่นมันก็ออกมาจากไมโครเวฟแล้วผมก็ ภูมิใจบอกภรรยาผมดีดีจัดข้าวให้ผมกินทุกวันไม่เคยขัดสนนี่ขนาดไปเมืองไทยแล้วนะครับเตรียมไม่หมดเลยทุกวันมีคนมาส่งข้าวผมกินทุกวันเขาห่วงผมมากว่าผมจะไม่กินเพราะผมเป็นคนชอบทำงานเดี๋ยวเลยไม่กินเลยทำงานไปเรื่อยๆแล้วเลยถ้าจริงๆนะถ้าผมไม่มีคนมาวางข้าวบนโต๊ะนี่นะครับบางทีผมทำงานจนนอนเลยเพราะว่าเป็นคนงานเยอะก็เลยไม่ค่อยห่วงเรื่องท้องเท่าไหร่ห่วงแต่เรื่องงานอาจารย์ดาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผมมากรักผมผมก็ต้องรักเขาและดีกับเขาจริงไหมครับเหมือนกับพระเจ้าดีกับเราเราก็รักพระเจ้าเห็นไหมครับว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายต้องเป็นคริสตจักรที่มีการทรงสถิตหรือพระสิริของพระเจ้าคริสเตียนจะบริสุทธิ์มากขึ้นสิ่งชั่วร้ายความมืดผีร้ายอะไรอะไรไม่ดีมันจะหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆเรามาโบสถ์ยิ่งนานขึ้นจะดีขึ้นและนอกจากนั้นความมั่งคั่งก็จะเข้ามาเพราะว่าที่ไหนที่มีการทรงสถิตใครที่รวยที่สุดในจักรวาลครับอยากถามพระเจ้ารวยที่สุดในจักรวาลจริงไหมถ้าพระเจ้ามานี่กระเป๋าพระเจ้ามาด้วยไหมครับมาด้วยจริงไหมอย่างเวลาคนเดินเข้ามาในโบสถ์เนี่ยอะไรมาด้วยเขาครับเช็คบุ๊กใช่ไหมสมุดเช็คกับเครดิตการ์ดนั้นอะไรๆที่มันอยู่กับเขามันมาหมดเหมือนกับพระเจ้าโผล่มาแล้วมาอยู่กับเราโอ้โหการมั่งคั่งมาด้วยพอพระเจ้ามีทุกอย่างเราไม่ต้องขัดสนสิ่งใดพ่อเราอยู่ที่นี่เราอยากได้อะไรเดี๋ยวพ่อก็เขียนเช็คให้พอพ่อมาปรากฏที่นั่นความมั่งคั่งก็มาความชื่นชมยินดีความเชื่อความรักความสันติสุขก็มาอยู่ในที่นั่นนอกจากนั้นพระคัมภีร์สัญญานี่ยอดเยี่ยมจริงๆข้อ9พูดต่อบอกว่าพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศครั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นในสมัยโบราณสมัยของดาวิดหรือในสมัยของโซโลมอนนั้นสมัยนั้นพระสิริของพระเจ้าลงมาก็คือหีบพันธสัญญาและตอนนั้นพระสิริลงมาอย่างรุนแรงมากๆจนกระทั่งพวกที่เป็นปุโรหิตไม่สามารถทำอะไรในห้องนั้นได้เขาล้มลงบนพื้นระเนระนาดกันหมดเพราะพระสิริลงมานอกจากนั้นในหนังสือกิจการนั้นกิจการยุคแรกคริสตจักรยุคแรกนั้นพระสิริของพระเจ้าลงมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเช่นคน120คนที่เป็นสาวกนั้นผู้ภาษาแปลกๆเมาในพระวิญญาณตึกเขย่าทูตสวรรค์มาปรากฏฟิลิปนั้นลอยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่ต้องนั่งรถยนต์พระทูตสวรรค์มาจับตัวลอยไปเลยแล้วไปปรากฏอีกที่หนึ่งคนที่ทำบาปในยุคนั้นล้มตายคาที่เพราะทำบาปต่อพระสิริของพระเจ้าผีถูกขับออกโรคถูกรักษาประตูคุกระเบิดเปิดออกโดยไม่มีมือมนุษย์ไปทำแต่ทูตสวรรค์มาเปิดให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายเพราะพระสิริในคริสตจักรยุคแรกนั้นมีมากมายพระเจ้าทรงสถิตกับพวกเขานี่คือพระสัญญาของพระเจ้าว่าในยุคสุดท้ายนี้พระสิริของพระเจ้าจะสูงยิ่งกว่าแรงมากกว่าหนาแน่นมากกว่าคริสตจักรยุคแรกท่านพร้อมหรือยังที่จะอยู่ในคริสตจักรประเภทนั้นผมเชื่อว่าเรากำลังไปถึงยุคนั้นแล้วผมเชื่อว่าคริสตจักรในประเทศไทยจะเป็นคริสตจักรที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าอย่างหนาแน่นมากๆจนทุกคนที่เดินเข้าไปหายโรคทุกคนที่มีผีหลุดการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นจะเห็นการรักษาโรคเป็นประจำในคริสตจักรคนที่มาคริสตจักรป่วยจะหายโรคการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเพราะพระสิริของพระเจ้าเกิดที่นั่นและคนจะรับเชื่อพระเจ้าง่ายๆเพราะเมื่อคนเดินเข้าไปเขาพบการทรงสถิตเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพระเจ้าเป็นจริงเขาไม่ได้ไปพบศาสนาแล้วแต่เขาไปพบพระเจ้าแล้วเมื่อคนพบพระเจ้าเขาก็อยากจะอยู่กับพระเจ้าเขาอยากจะเป็นลูกพระเจ้าคนก็จะรับเชื่อง่ายๆเกิดการฟื้นฟูมากขึ้นในคริสตจักรยุคสุดท้ายนี้อาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับการทรงสถิตในยุคสุดท้ายในคริสตจักรยุคนี้จะสูงมากกว่าในยุคแรกท่านอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมครับใครอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอาเมนนะครับผมเชื่อว่าเราใกล้แล้วไปถึงจุดนั้นที่เราจะเห็นพระสิริของพระเจ้าสูงมากกว่าในยุคแรกข้อ9พูดต่อไปบอกว่าและพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้คำว่าสมบูรณ์พูนสุขนั้นในภาษาฮีบรูคือชโลมภาษาอังกฤษบอกว่า peace p e a c e ภาษาฮีบรูบอกว่าชโลม s h a l o m คำว่าชโลมนั้นไม่ใช่แค่ว่าสันติภาพว่าคนสองคนเลิกทะเลาะกันแล้วมาจับมือคืนดีกันหรือประเทศสองประเทศตีกันแล้วก็เลิกทะเลาะกันแล้วมาจับมือกันคำว่า peace หรือชโลมนั้นมีความหมายลึกซึ้งมากกว่าแค่ว่าสันติภาพภาษาไทยตอนนี้พูดคำว่าสมบูรณ์พูนสุขพระเจ้าบอกว่าถ้าเราลงทุนลงแรงถ้าเราใช้เงินของเราสร้างคริสตจักรแล้วเราเป็นสมาชิกในคริสตจักรที่มีการทรงสถิตของพระเจ้านั้นในสถานที่นั้นพระเจ้าจะทรงประทานชโลมหรือ peace หรือความสมบูรณ์พูนสุขในบ้านหลังนั้นในสถานที่นั้นในคริสตจักรนั้นในครอบครัวนั้นของพระเจ้าพระเจ้าจะให้การโปรดปรานพิเศษที่ว่าชโลมก็คือมีสันติสุขที่โลกให้ไม่ได้สันติสุขในใจเงินก็ให้ไม่ได้มนุษย์คนไหนก็ให้ไม่ได้ท่านจะมีสันติสุขในใจประการที่สองจะมีชัยชนะท่านจับอะไรก็มีชัยชนะผมไม่ได้บอกว่าไปเล่นหวยนะครับอย่าเข้าใจผิดผมบอกว่าทำสิ่งที่ถูกต้องท่านจะมีชัยชนะนอกจากนั้นท่านจะมีสุขภาพที่ดีและท่านจะมีสวัสดิภาพท่านจะมีความคุ้มครองพิเศษจากพระเจ้าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในทุกคนพูดสิครับสุขภาพที่ดีสวัสดิภาพชัยชนะสันติสุขการปกป้องอย่างอัศจรรย์ใครอยากจะมีชีวิตอย่างนั้นบ้างใครอยากจะมีชีวิตที่มีสันติภาพสันติสุขการปกป้องมีสุขภาพที่ดีอย่างอัศจรรย์พระเจ้าบอกว่าคริสตจักรในยุคสุดท้ายที่มีพระสิริของพระเจ้าเต็มล้นนั้นคริสเตียนในโบสถ์นั้นหรือในคริสตจักรนั้นจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษที่จะมีสันติภาพอย่างอัศจรรย์มีสุขภาพที่ดีอย่างอัศจรรย์ในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนั้นคำว่าชโลมนั้นบางตอนก็แปลว่ามีสุขภาพที่ดีในหนังสือ NIV 1ซาเมียลบทที่25ข้อ6นั้นใช้คำว่าสุขภาพที่ดีหนังสือปฐมกาลบทที่28ข้อ21แปลบอกว่าเดินทางอย่างปลอดภัยมีความปลอดภัย safely ชโลมคือปลอดภัยในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ31หนังสือพระคัมภีร์แปลบอกว่าชัยชนะออกไปลบและกลับมามีชัยชนะชโลมมีชัยชนะในชีวิตทุกคนพูดใหม่อีกครั้งได้ไหมครับชัยชนะสันติภาพสวัสดิภาพการปกป้องและสันติสุขสุขภาพที่ดีนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าสำหรับพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในคริสตจักรประเภทนั้นผมไม่ได้บอกว่าชีวิตในโลกนี้เราจะไม่เจอปัญหาเราจะไม่เจอการถูกกดขี่ข่มเหงจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอความผิดหวังในชีวิตผมไม่ได้บอกว่าเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้านั้นที่อื่นเขามีฝนตกและน้ำท่วมเราอาจจะไม่โดนน้ำท่วมผมไม่ได้บอกอย่างนั้นเราก็ยังอยู่ในโลกแห่งความบาปแต่ว่าเราได้รับการปกป้องอย่างพิเศษจากพระเจ้าที่คนอื่นเขาไม่ได้รับเราจะมีสันติสุขอย่างอัศจรรย์ที่คนอื่นเขาไม่มีเราจะมีสุขภาพที่ดีอย่างอัศจรรย์ที่คนอื่นไม่มีผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคนไทยที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วกำลังฟังคำสอนนี้นะครับไม่มีอะไรช่วยท่านได้ศาสนาก็ช่วยท่านไม่ได้ศาสนาเป็นแค่กฎในกระดาษการเมืองก็ช่วยท่านไม่ได้การศึกษาท่านอาจจะมีกระดาษใบใหญ่จบมหาวิทยาลัยมา10ฉบับปริญญาเอกแต่กระดาษที่อยู่บนกำแพงที่ท่านเป็นปริญญาเอกนั้นก็ไม่สามารถปกป้องท่านจากการเป็นโรคมะเร็งได้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการเจ็บป่วยได้ไม่มีอะไรที่ปกป้องท่านได้และให้สุขภาพที่ดีให้สันติสุขที่เงินก็ซื้อไม่ได้ท่านอาจจะมีเงินเป็นล้านล้านสิบล้านบาทอยู่ในธนาคารแต่ท่านนั่งเช็ดน้ำตาทุกวันและกินยานอนหลับเพราะนอนไม่หลับเพราะว่าท่านไม่ได้มีสันติสุขจริงๆมีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถปกป้องท่านให้มีสุขภาพที่ดีสามารถให้สันติสุขให้สวัสดิภาพให้ชัยชนะกับชีวิตที่เงินก็ซื้อไม่ได้ใครก็ทำอะไรให้ท่านไม่ได้มีผู้เดียวเท่านั้นที่ให้ท่านได้ก็คือพระเจ้าและการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเป็นคำตอบในคริสตจักรอยากหนุนใจให้พี่น้องรับเชื่อพระเยซูแล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าและรีบไปอยู่ที่โบสถ์ที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าไม่ใช่โบสถ์ที่เป็นศาสนาทะเลาะกันตีกันผู้นำก็กดขี่ข่มเหงสมาชิกใช้ไม้ตะบองตีสมาชิกไม้ตะบองฝ่ายวิญญาณนะครับไม่ใช่ไม้ตะบองจริงใช้พระคัมภีร์ตีสมาชิกบอกต้องเชื่อฟังฉันต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ ช้กฎมาบังคับสมาชิกแทนที่จะมีความรักและมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรที่มีพระสิริของพระเจ้าอยู่ที่นั่นผมเชื่อเลยว่าถ้ามีคริสตจักรประเภทนี้เต็มประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอย่างนี้นะครับสดุดีบทที่122ข้อ1บอกว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าให้เราเข้าไปยังพระนิเวศพระเยโฮวาห์เถิดถ้าเกิดมีคริสตจักรอย่างนี้เกิดขึ้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีและทุกคนมองไปดิคริสตจักรนั้นโอ้โหยทำไมทุกคนแข็งแรงหน้าตาผ่องใสไม่มีใครป่วยการเงินดีขึ้นครอบครัวรักกันลูกเต้าดีหมดไม่มีปัญหาไม่ต้องไปโรงพยาบาลป่วยก็หายเร็วมีสันติสุขคนที่ในโบสถ์นั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าและเต็มไปด้วยชัยชนะผมเชื่อเลยนะครับว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งคนหลายคนในท่าใหม่เขาจะพูดอย่างนี้บอกว่าให้เราไปยังพระนิเวศของพระเยโฮวาห์เถิดเขาจะขอมาโบสถ์เราไม่ต้องไปตื้อเขาเราไม่ต้องไปบังคับเขาเขาอยากจะมาเองเพราะเขาเห็นว่าพอมาโบสถ์แล้วเรามีชโลมเรามีพีซเรามีสวัสดิภาพและสิ่งดีจากพระเจ้าที่เงินก็ซื้อไม่ได้อาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคสุดท้ายในหนังสือมาลาคีบทที่4ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าพระเยโฮวาจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดวันนั้นจะมาถึงคือวันที่เราจะเผาไหม้เหมือนเตาอบนี่พูดถึงพระสิริลงมาเหมือนไฟลงมาเผาเมื่อคนที่อวดดีทั้งสิ้นและคนที่ประกอบความชั่วทั้งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าวคือเมื่อพระสิริลงมาถ้าคนไม่กลับใจพระเจ้าให้เขานั้นต้องประสบปัญหาที่เขาจะต้องกลับใจแต่คนที่กลับใจนั้นพระเจ้าจะเผาสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดจนไม่มีรากหรือกิ่งเหลืออยู่สิ่งไม่ดีที่เป็นรากที่ไม่ดีจะหลุดออกไปความบาปหลุดออกไปคำสาปแช่งหลุดออกไปผีร้ายวิญญาณชั่วหลุดออกไปแต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเราและเจ้าจะกระโดดโลดเต้นออกไปเหมือนลูกวัวออกไปจากคอกพระเจ้ากำลังให้ภาพว่าเมื่อพระสิริลงมานั้นจะเกิดการรักษาโรคเราจะหนุ่มและแข็งแรงอย่างอัศจรรย์แทนที่จะต้องถือไม้เท้าเดินขาเจ็บเราก็กระโดดโลดเต้นได้อายุ80ก็ยังกระโดดโลดเต้นได้เพราะว่าเราหายป่วยเราเข่าแข็งแรงเท้าแข็งแรงนะครับยังเตะปี๊บดังได้เพราะว่าพระสิริของพระองค์ลงมารักษาเราให้ไม่เจ็บหลังเจ็บเข่าเจ็บปวดมีโรคหัวใจต้องให้ออกซิเจนไปไหนก็ต้องถือแทงออกซิเจนไปไม่มีสิ่งเหล่านั้นเพราะพระเจ้ารักษาเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้พาลูกมาอยู่ในคริสตจักรประเภทนี้ลูกเราจะไม่ต้องไปยากลำบากอยู่ในพระสิริของพระเจ้าอาเมนไหมครับกระโดดโลดเต้นเหมือนลูกวัวตัวเล็กๆเยเรมีบทที่33ข้อ9บอกว่าและกรุงนี้ก็คือพระนิเวศของพระเจ้าหรือเมืองของพระเจ้าก็คือคริสตจักรของพระเจ้าจะให้เรามีชื่ออันให้ความชื่นบานเป็นที่สรรเสริญและเป็นศักดิ์ศรีต่อหน้าบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกซึ่งจะได้ยินถึงความดีทั้งสิ้นซึ่งเราได้กระทําเพื่อเขาทั้งหลายพระเจ้าเป็นพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทำการดีรักษาโรคเราให้ความมั่งคั่งแก่เราช่วยเหลือเราปกป้องเราให้สุขภาพที่ดีกับเราคนในแผ่นดินโลกมองเข้าไปหูตบมือยกนิ้วให้พระเจ้าและเขาจะกลัวและจะสะทกสะท้านเพราะความดีและความเจริญทั้งสิ้นซึ่งเราได้จัดหาให้เมืองหรือคริสตจักรของเราพระเจ้าจัดหาอะไรครับความดีถ้ารู้ว่าความดีแปลว่าอะไรความดีก็คือความดีทุกอย่างที่มันดีอะไรดีบ้างล่ะมีครอบครัวที่ดีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ติดหนี้ติดสินจริงไหมครับมีสติปัญญามีการโปรดปรานของพระเจ้าอะไรที่มันดีอ่ะดีดีดีในทุกคนพูดดีดีอะไรที่มันดีมันอยู่ที่นั่นหมดอ่ะถ้าอยากได้ของดีบ้างและความเจริญมีความดีและความเจริญจัดให้ที่นั่นว้าวนั่นคือคริสตจักรยุคสุดท้ายผมเชื่อว่าในประเทศไทยนั้นคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้จะเป็นคริสตจักรประเภทนี้ที่มีคนที่รักพระเจ้าสุดหัวใจมีพระสิริของพระเจ้าชีวิตที่บริสุทธิ์คริสตจักรที่เต็มไปด้วยพระสง่าราศีของพระเจ้าคริสตจักรที่เต็มไปด้วยความดีของพระเจ้าเหมือนสวรรค์มาอยู่ในโลกพอใครเดินผ่านคริสตจักร ก็อยากเข้าไปเป็นสมาชิกอยากไปรับเชื่อเพราะเข้าไปแล้วหายโรคเข้าไปแล้วมีอายุยืนนานไม่เจ็บไม่ป่วยเข้าไปแล้วความยากจนมันหลุดออกไปความมั่งคั่งมันเข้ามาอาเมนไหมครับผมไม่ได้บอกว่าท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านอย่าเข้าใจผิดแต่หมายความว่าท่านไม่ขัดสนมีเหลือเฟือเหลือใช้นะครับผมไม่ได้พูดถึงจำนวนเงินผมพูดถึงว่าเรามีเงินเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะไปแจกจ่ายให้คนอื่นได้ไม่ต้องขัดสนชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าคริสตจักรยุคสุดท้ายนั้นต้อนรับพระสิริของพระเจ้าใครมีความเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอาเมนนี่เป็นคำพูดในพระคัมภีร์ไม่ใช่คำพูดของคุณหมอวรุณนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าผมแค่เทศให้ฟังท่านจะมีสิ่งนี้ไหมก็อยู่ที่ว่าท่านเชื่อหรือเปล่าถ้าท่านเชื่อมันจะเกิดขึ้นมันไปด้วยความเชื่อสองท่านปฏิบัติหรือเปล่าไหนทุกคนบอกสิครับได้ยินเข้าไปในหัวใจเกิดความเชื่อนำไปปฏิบัติและเกิดผลรับมาชีวิตคริสเตียนเป็นแค่นี้ฟังเชื่อทำพูดสิ่งที่พระเจ้าพูดตรงกับที่พระเจ้าพูดและเกิดผลรับเข้ามาผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และมีความเชื่อจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นผมได้ลิ้มรสแล้วเรียบร้อยว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของผม10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เชิญพระสิริของพระเจ้ามาในคริสตจักรของเราที่นี่ตั้งแต่ยอมให้ไฟของพระเจ้ามาเผาผลาญในคริสตจักรผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของคริสตจักรหน้ามือเป็นหลังมือจากดำเป็นขาวสมาชิกดีขึ้นไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการนินทาการเงินดีขึ้นการตกงานไม่เกิดขึ้นคนหายป่วยเร็วอายุยืนนานไม่ค่อยมีใครไปโรงพยาบาลป่วยเจ็บต้องไปกินยาสิ่งต่างๆดีขึ้นพูดอย่างนี้หลายคนฟังแล้วบอกโอ้โหโม้ป่ะเนี่ยโอ้โหฝอยป่ะเนี่ยคุณหมอฝอยมั้งโม้มั้งผมได้ข่าวว่ามีคนที่ลอสแองเจลิสเขาเอาซีดีผมไปฟังแล้วเขาฟังเสร็จเขาบอกโอ้โหคุณหมอนี่ฝอยน่าดูเลยไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้คนที่พูดอย่างนั้นนะครับหนึ่งไม่รู้พระคัมภีร์สองถ้ารู้พระคัมภีร์ดูถูกพระคำของพระเจ้าเขาจะไม่ได้สิ่งที่ผมพูดเพราะเขายังไม่ทันเชื่อเลยเขาก็ดูถูกไปแล้วว่ามันไม่จริงก็เลยไม่ได้รับซะเลยจบก็เจ็บป่วยไปเป็นมะเร็งไปตายเร็วไปเรื่องของคุณเพราะคุณไม่เชื่อแต่สำหรับผมเชื่อในพระคำของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระคำเป็นจริงอาเมนไหมครับช้างมาลากก็ไม่ยอมเลิกเชื่ออาเมนไหมครับฮาเลลูยาใครอยากจะมีคริสตจักรเงินบ้างทุกเมืองเราอธิษฐานขอให้มีคริสตจักรประเภทนี้ในทุกจังหวัดในประเทศไทยอาเมนไหมครับให้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่คนไทยในยุคนี้จะได้พบพระเจ้าจริงๆผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้ารักคนไทยมากๆเลยเมื่อเช้านี้มีโอกาสคุยกับคนญี่ปุ่นเขาก็บ่นกับผมกันบอกว่าเมื่อเช้ามีประชุมเรื่องคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเชื่อพระเจ้ายากมากและไม่เปิดกับพระกิตติคุณโบสถ์อ่อนแอแล้วผมนั่งฟังไปผมก็สงสารเขาแล้วก็อธิษฐานในใจขอพระเจ้าเคลื่อนในประเทศญี่ปุ่นและขณะเดียวกันผมก็ขอบคุณว่าตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่คนไทยเปิดกับพระสิริของพระเจ้าและเมืองไทยจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประเทศอื่นเห็นว่าคริสตจักรแบบที่ฮักกายพูดถึงนั้นมีจริงๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแค่ความฝันไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายที่เขียนขึ้นมาโดยนักแต่งเรื่องบางคนแต่มันเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตนี้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ในชีวิตของเรานี้ตอนนี้เรายังอยู่ในโลกนี้แล้วเรายังไม่ได้ไปสวรรค์เราจะเห็นด้วยตาของเราว่ามันเป็นจริงอย่างที่พระเจ้าพูดจริงๆอาเมนไหมครับฮาเลลูยาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่พระองค์เตือนใจพวกเราและให้เราเกิดความเชื่อว่าเราต้องนำไปปฏิบัติเราเชื่อว่าถ้าเราทุ่มเทสร้างคริสตจักรที่พระสิริของพระองค์หนาแน่นมากกว่ายุคแรกนั้นพระองค์จะทรงเขย่าโลกเขย่าฟ้าเขย่าแผ่นดินเขย่าทะเลเขย่าประชาชาติให้เงินทองความมั่งคั่งไหลเข้ามาในคริสตจักรของพระองค์เข้ามาในมือของคนของพระองค์และเราจะต้อนรับพระสิริของพระองค์และพระสิริที่หนาแน่นมากกว่าในยุคแรกและพระองค์จะทรงประทานชโลมประทานพีซประทานความสมบูรณ์พูนสุขการปกป้องสุขภาพที่ดีชัยชนะสันติสุขในใจและทุกอย่างที่ดีความเจริญการรักษาโรคอยู่ในคริสตจักรของพระองค์ที่ทำให้คนมากมายข้างนอกบอกว่าเราอยากจะไปพระนิเวศของพระเจ้าและเขาจะประกาศว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีเราขอบพระคุณพระองค์ ขอพระเจ้าใช้พวกเราทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นมีส่วนในการสร้างคริสตจักรประเภทนี้ด้วยเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำตอนนี้เราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในยุคของเราเราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศีที่มีพระสิริที่มีคาโบดที่มีกลอรี่ที่มีการทรงสถิตที่หนาแน่นนั้นในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาถ้าท่านฟังคำสอนนี้และท่านยังไม่รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจท่านนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในสมองของผมแต่ว่าเป็นประสบการณ์จริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริง30กว่าปีที่ผ่านมาที่ผมมาเป็นคริสเตียนนั้นยิ่งปีผ่านไปผมยิ่งมั่นใจ 100% ว่าพระเจ้าเป็นจริงและที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าไม่เคยโกหกเลยผมมั่นใจ 100% อยากหนุนใจพี่น้องนะครับนี่ไม่ใช่มาเรียกให้ท่านเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่ศาสนาศาสนาเป็นแค่กฎเกณฑ์ให้มนุษย์ทำนี่ผมกำลังหนุนใจท่านให้กลับมาหาพระบิดาผู้ทรงสร้างท่านท่านไม่ได้มาจากลิงท่านไม่ได้มาจากก้อนกรวดก้อนทรายในทะเลที่โซเดียมโพแทสเซียมและคาร์บอนมารวมกันเป็นมนุษย์ท่านถูกสร้างถูกปั้นถูกแต่งอย่างสวยงามด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าท่านดูตาของท่านสิครับว่าสวยแค่ไหนดูคิ้วของท่านสิว่าสวยแค่ไหนดูจมูกของท่านสิครับว่าสวยแค่ไหนดูคู่รักของท่านสิว่าเขาหล่อแค่ไหนเขาไม่มาจากลิงหรอกครับเขามาจากพระเจ้าเขาถูกปั้นโดยพระเจ้าท่านมาจากพระเจ้าและท่านต้องกลับมาคืนดีกับพระเจ้ากลับมาหาพระบิดากลับมาหาป้าป้าของท่านที่อยู่ในสวรรค์มาเป็นลูกของพระเจ้าสิครับอย่าเป็นลูกลิงอีกต่อไปเลยใครอยากเป็นลูกลิงบ้างยกมือขึ้นไม่เอาใช่ไหมครับท่านเป็นลูกของพระเจ้าดีกว่าหนุนใจมันมีแค่สองคำตอบนะครับโลกนี้คือเราถูกสร้างหรือเราถูกวิวัฒนาการสำหรับผมนั้นจริงๆแล้วในโลกเนี่ยมองไปนะครับมีแค่สองอย่างวิวัฒนาการคือมาจากลิงหรือว่าถูกพระเจ้าสร้างในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผมพูดได้ 100% นะครับเราไม่ได้มาจากลิงเพราะเรายังไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตที่ครึ่งลิงครึ่งมนุษย์แม้แต่คนเดียวถ้าคนมาจากลิงจริงในโลกนี้มันจะต้องมีคนครึ่งลิงครึ่งมนุษย์จริงไหมเดินอยู่ทั่วโลกเพราะการวิวัฒนาการมันค่อยๆเปลี่ยนจริงไหมมันจะต้องมีคนบางกลุ่มเนี่ยที่มันครึ่งลิงครึ่งมนุษย์แต่เราไม่เคยเห็นครึ่งลิงครึ่งมนุษย์เลยมีแต่มนุษย์กับลิงมนุษย์กับลิงไม่มีครึ่งมนุษย์ครึ่งลิงไม่มีการวิวัฒนาการมีอย่างเดียวคือมีพระเจ้าผู้ทรงออกแบบท่านและออกแบบท่านดีเยี่ยมกว่าคอมพิวเตอร์กับ iPhone ที่ท่านมีอีกเพราะ iPhone มันมีลูกไม่ได้ท่านมีลูกได้ iPhone มันรักไม่ได้ท่านรักได้ iPhone มันแต่งงานไม่ได้ท่านแต่งงานได้เพราะท่านถูกสร้างจากพระเจ้าอาเมนไหมครับ สรรเสริญพระเจ้าอยากท้าทายท่านให้รับเชื่อพระเยซูวันนี้ท่านกลับมาหาพระเจ้าได้อย่างไร 1. กลับใจจากความบาปยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป 2. ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ท่าน 3. อัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปกลับใจและไม่อยากดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ทำบาปแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับหลังจากท่านรับเชื่อท่านไม่ต้องใช้กำลังของตัวเองที่จะเลิกทำบาปพระเจ้าจะช่วยท่านพระเจ้าจะส่งพี่น้องมาหนุนใจสอนท่านให้พระวิญญาณแก่ท่านท่านไม่ได้เลิกทำบาปด้วยกำลังของตัวเองผมจำได้ตอนที่เป็นเด็กๆนั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่มีพระเจ้านั้นแค่ศีล5ผมยังทำไม่ได้เลยมันไม่มีกำลังเดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็โกหกแล้วอีกวันก็ขโมยเงินคุณแม่แล้วอีกวันก็นินทาแล้วทำไม่ได้แต่ตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนมีพระวิญญาณในชีวิตโอ้โหมันง่ายขึ้นเยอะเพราะพระวิญญาณเคลื่อนในชีวิตมีพระลักษณะของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตก็เลยเลิกทำบาปโดยปริยายเดี๋ยวนี้ไม่อยากทำบาปเพราะพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาอยู่ในชีวิตมองคนก็เลิกเกลียดคนมองคนก็ไม่อยากไปกระล่อนโกหกเขาเอาเปรียบเขาอีกต่อไปอยากจะรักคนอยากจะให้คนเพราะพระวิญญาณเคลื่อนในชีวิตของเรานี่ไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นความสัมพันธ์ที่พระเจ้ามาอยู่ในชีวิตของเราอยากหนุนใจพี่น้องให้รับเชื่อพระเยซูดีไหมครับนะครับใครอยากมาเป็นลูกของพระเจ้ามั่งครับอาเมนอธิษฐานว่าตามผมนะครับหลับตาอธิษฐานว่าตามผมถ้าท่านขับรถอยู่ไม่ต้องหลับตานะครับพูดตามผมข้าแต่พระเจ้า ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปวันนี้ลูกตัดสินใจกลับบ้านมาพบคุณพ่อพ่อของลูกไม่ใช่ลิงแต่เป็นพระเจ้าลูกถูกสร้างโดยพระองค์ให้มีสติปัญญามีความคิดเสริมสร้างและมีสติปัญญาขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมากที่พระองค์ส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อว่าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และพระองค์อยู่ในชีวิตลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกกลับใจแล้วจากความบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะต้อนรับพระสิริของพระเจ้าต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าและชโลมความสมบูรณ์พูนสุขความดีของพระเจ้าความเจริญของพระเจ้าสวรรค์ของพระเจ้าจะมาอยู่ในชีวิตของลูกในบ้านของลูกในอำเภอของลูกและในประเทศไทยขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยารักษาความเชื่อไว้นะครับว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านอาจจะไม่ได้ดีขึ้นภายในวันเดียวชีวิตของท่านอาจจะไม่ได้เปลี่ยนภายในพริบตาเดียวแต่ถ้าท่านมาอยู่ในคริสตจักรให้พระสิริพระองค์ล้างอยู่เรื่อยๆท่านจะดีขึ้นทุกๆอาทิตย์ทุกๆเดือนทุกๆปีอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนเราในวันเดียวพระเจ้าค่อยๆเปลี่ยนความดีของพระเจ้ามาชำระล้างเราค่อยๆทีละนิดทีละนิดพระเจ้าอยากให้เรากลับมาหาพระองค์อยู่เป็นประจำอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าถ้ามีประสบการณ์นั้นจริงๆว่าตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตดีขึ้นเห็นชโลมในชีวิตจริงๆดีขึ้นจริงๆชีวิตเก่ามันหมดไปแล้วตอนนี้เริ่มดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆถ้ามีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอาเมนนะครับฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอเชิญพระสิริของพระองค์ลงมาแตะคนของพระองค์เจ้าให้เขาได้สัมผัสพระองค์เหมือนกับที่โมเสสได้สัมผัสพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเหมือนกับที่ยอห์นอัครทูตได้พบพระองค์ที่เกาะพัทโมสเหมือนกับชาวยิวเหล่านั้นที่เชื่อพระองค์บนห้องชั้นบนที่ได้พบพระองค์ที่ห้องนั้นขอพระเจ้าเมตตาลงมาเยี่ยมเยียนขอพระองค์เทพระสิริของพระองค์ลงมาอย่างที่พระองค์ทรงสัญญาในหนังสือฮากายบทที่2ข้อ6ถึงข้อ9ว่าในยุคนี้พระองค์จะทรงเต็มล้นคริสตจักรของพระองค์ด้วยพระสิริของพระองค์ด้วยคาบอสด้วยการทรงสถิตและชีวิตของพวกเราทั้งหลายจะไม่มีข้อด่างพร้อยจะไม่มีตำหนิไม่มีรอยริ้วรอยย่นอีกต่อไปแต่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นขอบพระคุณพระองค์และพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมน There's
a sweet... เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟัง และดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org